Dynasty Music.
Ou e fome, se be yon bo ki to bo. Nou ta kyun ne katil, te gen yon kol ki son boz. Nan relasyon ma fel, te gen yon blood ki son bros. Lap separe manjel, pa fle bon bol ki san sos. Pi go koubre nan l'amou, se nan me fam ou tolere ya. Li pa kwa koulel, ou vin ras kon vin kolore la. Mou te gen kran, pou mte kape dil, se fam mwe e fason la vem. Te koukou to pou lte fan mwe, nou te ansam. Epi te manke koherans, li te tan koubo kit nan mim pou mte kole lans. Pou li mte toujou ap mande, an pil tolerans. Fam sa fe mwe la jen ge plis vale min, ke konesans. Pou mta vin go vagabon, se sak ban an man vi men. Sal te fem nan telman dwal, se sak kon nan fi men. Pense avel chak jou, se sak kon nan vi men. Fam to ge ket di ket, ge les atansyon fi men. Yeah. Jambé, li pa kon kouri ban mel. Si ou te zama katouche, li ta kouri ban mwen. Si ou te fon pitit, li ta pouri ban mwen. Se koun ya ma pa pren, pa tout mo, pou kon kontrel. Gen bagay wafè pou mwen, pa ten kon pren. Son pa mèm ou mèm, ou pren kon frem. Sak pizzi ma pren ke ou jete pitit pou mon kompèr. Ki ki ki, mesye, kalite fam sa pou mba semen. El pi kote lem te pil wèl, pou lte bwa serel. Ou son bon employe, paske meti ou fè fin kon job. Ou son atis ki popile, paske ou fè it nan zon. Nou ne ki mette l nan sil avèk yo, se yo bou ki fre. Fom ki mette yo dou, se yo bou pripe. Si m kone debi avan sa men, te demako. Respè pou ou paske ou talèz, devan demaklo. Yeah! Kajika Workers, Kinson nigga, President Renal. Pi go koupre nan l'amou, se nan me fam ou tolere ya. Wendell King, yo, fè mizik sa fè it pou mwen nan Kanaan. Swaga Way, yo, Stargi, Zokekin. Chica workers. Yeah. Maestro, baby. Why I'm rap? I see you. Okay.